Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Ми розпочинаємо передачу, ми розпочинаємо катехезу в прямому ефірі, і ви це добре знаєте. Сьогодні вітаємо в студії директора Радіо Марія, отця Олексія Самсонова. Слава Ісусу, отче!
Навіки слава! Вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Як завжди, о 4-й годині в день для вас катехеза, тобто навчання церкви у прямому ефірі Радіо Марія. І тема сьогоднішньої нашої катехези – ми продовжуємо виклад тайн Розарію. І сьогодні вже будемо говорити про тайну стрітення, тобто тайну жертвоприношення Ісуса Христа в Єрусалимському храмі. Уже саме над цією радісною, вже четвертою таємничкою Розарія будемо розважати. І на початку нашої програми хотів би одразу нагадати нашим слухачам, що ця катехеза виходить у прямому ефірі, і тому, як завжди, є можливість телефонувати до нас, ставити питання, коментувати те, що ви почули. І телефони Радіо Марія є такими. Маємо їх 4, 2 з них є київським міським. І номери є такими: 577-56-45 і 577-56-46. Це є Київ, 0044 – це код міста Києва, і два мобільних оператори: 098-650-18-60 і 093-912-08-08. І зараз слухаємо текст Євангелія від Луки.
Як це другий розділ Євангелія від Луки, від 21-го вірша. Другий розділ, якщо ви, дорогі радіослухачі, хочете також відкрити і слідкувати за текстом. Лука, другий розділ, 21 вірш. Як сповнилися 8 днів, коли мали обрізати хлоп'ятко, назвали його Ісус. Ім'я, що надав був ангел, перше, ніж він зачався в лоні. І як сповнилися дні очищення їхнього за законом Мойсея, вони привели його в Єрусалим поставити його перед Господом, як то написано в Господньому законі. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві. І принести жертву, як то написано в Господньому законі, пару горлиць або двоє голубенят. А був в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон. Чоловік той, праведний та побожний, очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерти, перш ніж побачить Христа Господа. Він прийшов Духом у храм, і як батьки вносили дитя Ісуса, щоб учинити над ним за законним звичаєм, він узяв його на руки, благословив Бога і мовив: «Нині, владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами. Світло та просвіту поганим і славу твого люду Ізраїля». Батько його і мати дивувалися тому, що говорилося про нього. Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії: «Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя, та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець». Була також і Анна, пророчиця, дочка Фануїла з покоління Асера. Вона була вельми похила віком і жила 7 років з чоловіком від дівування свого, зоставшися вдовою аж до 84-го року. Вона не відходила від храму, служачи Богові вночі і вдень постом та молитвою. І надійшла тієї самої години і почала прославляти Бога і говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
Отже, слухали Євангелія від Луки, цей уривок, який розповідає нам про стрітення. Так, як говорить нам традиція, українська, слов'янська традиція, саме це свято назване стрітенням. Це є давнє слов'янське слово, яке означає зустріч. І знаємо також, що, наприклад, в польській традиції це свято не має такої назви стрітення, а є святом офіарування панського, тобто жертви, приношення в жертву Ісуса Христа. Але перед тим, як вже перейти безпосередньо до тексту Євангелія і почати розбирати, одразу хотів би два таких вступних слова, дві вступних думки сказати. Отже, перше, в Євангелії не часто ми можемо зустріти, взагалі жодного разу не використовується таке слово, як Пресвята Трійця. Знаємо, що ми віримо, що Бог є один у трьох особах, Отець, Син і Святий Дух. І знаємо, що одне з найбільших свят в церкві, в православній, в католицькій є свято Пресвятої Трійці. Але, тим не менше, в Євангеліях ми можемо вже бачити такі натяки, що Бог є у трьох особах. Отже, що бачимо у цій сцені приношення, принесення Ісуса Христа до Єрусалимського храму? По-перше, бачимо безпосередньо сам храм в Єрусалимі. Храм, в якому євреї поклонялися Богу, це було єдине місце, в якому взагалі можна було приносити жертви Богу. Всі інші місця – це були, так би мовити, для такої літургії слова, як, наприклад, синагоги, в яких Ісус Христос проповідує. Отже, храм в Єрусалимі, він собою представляє місце присутності Бога Отця. Потім бачимо Ісуса Христа, якого приносить Марія, Ісуса Христа щойно народженого, новонародженого. Отже, бачимо другу особу Пресвятої Трійці, Сина Божого. І врешті, також ці Євангелії говорять нам про людей, про, наприклад, про Симеона, який є сповнений Святим Духом. І бачимо, власне, що він дією Святого Духа, він благословляє Марію, благословляє Бога за те, що він врешті показує свою славу, дає світло на його життя, дає світло на його очікування. Отже, бачимо повністю Пресвяту Трійцю. Це перше таке зауваження, вступ до сьогоднішнього коментаря. А друге, буквально зараз, готуючись до цієї катехези, слухав проповідь одного священника, власне, про свято Стрітення. І він сказав дуже таку цікаву думку. Він сказав, що насправді Ісус Христос не потребував того, щоб його обрізували, потім приносили його в жертву, в таку безкровну жертву, посвячували Богу, і також не мав такої потреби, щоб його хрестили. Але врешті, чому Ісус Христос це робить? Чому він на це погоджується? І відповідь цього священника є: Бог має милосердя, милосердя до свого народу. І він бачить, що ми, як люди, потребуємо таких певних знаків. І, власне, у цьому святі, у цьому приношенні Ісуса Христа в храмі, в жертву Богові, то що можемо бачити? Можемо бачити те, що Бог знову показує свою любов через те, що приймає такі певні людські традиції. І насправді це дуже цікава думка, адже іноді дуже часто так думаємо, що ми знаємо дуже багато, що ми є такими вже досвідченими християнами, що не потребуємо багатьох речей, які люди вважають потрібними. І власне, який висновок можемо зробити з цього Євангелія? Що любов є більше за все наше знання. Отже, Ісус Христос знає, що, можливо, він не має потреби, щоб його приносили в цей храм, але він має любов. І, власне, через цю любов, щоб показати свою пошану до традиції, до закону, які були в єврейському народі, є цей обряд. А зараз, власне, переходимо вже безпосередньо до тексту, який ми починали. І одразу бачимо, що є деякі певні обряди, які були притаманними єврейському народу. Це перше, що читаємо, це обряд обрізання, потім маємо
приношення горлиць.
Приношення горлиць, також очищення жінки, яка щойно народила. Отже, що таке є обрізання? Власне, знаємо, що ця традиція ще досі залишається в єврейському народі, в мусульманському народі. Для Біблії це є знак, завіту, який Бог дає своєму народові. І, власне, сенс цього знаку в тому, що він торкається органів людини, чоловіка, через які виходить життя. І, власне, Бог саме цим обрядом хоче показати, що тим, які будуть знаходитися в законі, які будуть знаходитися в завіті з Богом, які будуть з'єднані з ним, через них буде передаватися життя, через їхню віру, через їхню поставу. І тому для євреїв ще й досі це є надзвичайно важливий знак, який говорить про присутність Бога і про те, що життя буде передаватися з покоління на покоління. Зараз не говорю лише про таке фізичне життя, а про життя, яке є понаднатуральним, таким містичним життям, життям, яке спрямоване до вічності. І також далі, розважаючи над цим Євангелієм, бачимо, що Євангеліє говорить про інший обряд, який необхідно було виконати в Ізраїлі. Отже, жінка, яка народила дитину, вона за єврейським законом вважалася нечистою. І тому потрібно було пройти такий певний обряд очищення. І що це цікаво, то цей обряд в грецькому тексті Євангелія, він називається, саме слово «очищення», використовується такий термін, як «катарсіс». Думаю, що багато наших слухачів чули цей термін, адже він ще й досі використовується також, навіть в українській мові є таке поняття, як «катарсіс». Що воно означає, крім самого слова «очищення»? А, власне, походження цього слова є дуже-дуже цікавим. Насправді, коли вчені, біблісти починають досліджувати це слово «очищення», вони знаходять, що першими в грецькій мові це слово почали використовувати поети та драматурги. Знаємо, що в Греції був дуже розвинений театр, театральні вистави. Знаємо великих грецьких драматургів, таких як Софокл, Арістофан і так далі. І для греків було два жанри театру – трагедія і комедія. І, власне, цей термін «катарсіс», «очищення», він використовувався в такому жанрі театру, як трагедія. І греки вважали, що людина, яка спостерігає за тими подіями, які відбуваються на сцені, співпереживаючими, переживаючи героям театру, героям цих дій, які там відбуваються, бачачи їхню біду, їхні гори, їхні страждання, вона в цей момент, вона очищується, тому що вона співпереживає тому, що відбувається там на сцені. Отже, людина, коли бачить горе іншої людини, бачить її страждання, і входячи в сенс цього страждання, вона також сама стає кращою. І цей термін є дуже цікавим, адже одразу, якщо візьмемо сьогоднішній Євангеліє, Марія отримує таке дуже цікаве пророцтво. Пророцтво, яке говорить, що меч тобі прошиє душу. І насправді дуже багато є різних інтерпретацій цього пророцтва. Що означає, що меч тобі прошиє душу? І в більшості цих коментаторів цього Євангелія погоджується на думку, що це пророцтво означає, що в той момент, коли Марія стояла під Христом, на якому вмирав Ісус Христос, вона переживала це очищення, вона переживала цей катарсіс. І таким чином вже від початку життя Ісуса Христа, Його народження, Марія і також сам Ісус Христос, вони готуються до справжньої жертви Ісуса Христа. Отже, сьогодні бачимо таке приношення в жертву Ісуса Христа, як первонародженого, посвячення. Навіть це слово «жертва» не зовсім, мабуть, правильно. Посвячення, присвячення Богові, малятка Ісуса Христа. Але одразу є такий натяк про те, що буде відбуватися потім в житті як Ісуса Христа і так само, як в житті Марії. Обидві вони обоє будуть мати свій хрест. Христос, вже ставши дорослим, буде розп'ятим, а Марія буде спостерігати на це страждання. Але, власне, цей момент смерті Ісуса Христа стане найбільшою подією взагалі історії спасіння, історії людства, тому що на Христі Христос через смерть відкупає нас з-під влади гріха та диявола. А Марія стає матір'ю церкви. Вона також знову мусить віддати свого сина в жертву Богові, мусить прийняти його волю. І також, якщо вже почали казати на початку нашої катехези про те, що Про пророцтво, меч прошиє тобі душу, є ще інша дуже цікава така інтерпретація цього пророцтва, адже в Слові Божому, взагалі саме Слово Боже, називається мечем, обоюде острим, не пам'ятаю, як українською правильно сказати.
Двосічним.
Мечем двосічним, тобто мечем, який буде розсікати твоє серце, буде відділяти твоє ті... розділяти тебе. І сам Христос говорить, що не мир я прийшов для того, щоб принести на землю, а приніс меч, да, який буде розділяти. І, власне, Марія – це та, про яку ми постійно слухаємо в Євангелії, що вона зберігала усі ці слова, які вона чула, усі ці події, які вона бачила, вона зберігала в своєму серці. І це Слово Боже, ця Божа присутність в її житті стала таким мечем, мечем, який змінив її, мечем, що, власне, робить Слово Боже? Вона відсікає все те, що мені не потрібно для мого вічного життя. Знаємо, що дорога, яка веде до Божого Царства, вона є вузькою. І якщо будемо мати зайві речі, так би мовити, то ми не зможемо пройти там. І дуже цікаво, що навіть в Віфлеємі ця базиліка Різдва Христового, вона має дуже низьку браму. І ті люди, які хочуть потрапити до цього міста, місця, в якому народився Ісус Христос, то вони буквально мають ставати навколишки для того, щоб пройти всередину цієї базиліки. І, власне, це означає, що в це Боже Царство зможе увійти лише покірна людина, яка позбулася усього зайвого. І так само, коли ми слухаємо Слово Боже, то це Слово Боже може стати для мене мечем двосічним, яке буде відділяти мої такі зайві речі, які є в моєму житті, непотрібні речі, речі, які заважають мені бути з Богом. Будуть відділяти від того, що є насправді є важливим.
Дякуємо, отче, за таке провадження в текст і в розуміння цього місцеписання. Ми запрошуємо наших слухачів вже телефонувати в ефір Радіо Марія за номерами 577-56-45, 577-56-46, двома мобільними 098-650-18-60 і 093-56. 912-0808. Ставте свої питання, а ми перериваємося на невеличку музичну паузу. Залишайтеся разом з нами.
Чудні діла Твої, Господи Боже, все держите, праведні істинні пути Твої, Царь Святий. Великие чудные дела Твои, Господи Боже, все держите. Праведные истины пути Твои, Царь Святый. Кто не убоится, не прославит Тебя, ибо Ты един свят. Все народы поклонятся пред Тобой, ибо Ты един свят. Свят, свят, Ты един свят.
Єдиним святим є наш Господь Ісус Христос, а ми продовжуємо катехезу, де розважаємо над Його життям І в сьогоднішньому випадку, в сьогоднішній катехезі над таїнством приношення Ісуса Христа в жертву в храмі, посвячення Господові Первородного. Маємо телефонні дзвінки. Слава Ісусу Христу! Вітаємо!
Слава Богу, на віки, Іра, Київ.
Так, вітаю.
Справа в тому, що не лише юдеї проходять цей обряд обрізання. Мусульмани запозичили в юдеї, але юдеї самі запозичили в цей у єгиптян. Як це трактувалося? Чи це був якийсь обряд релігійний, чи, можливо, суто гігієнічний? Тому що відомо, що сьогодні люди, які не сповідують юдаїзм, чоловіки проходять цей обряд. Ми знаємо, що кочові племена в таких умовах мешкають, де дуже важко дотримуватися гігієнічних норм.
Зрозуміло, зрозуміло питання, пані Ірино. А просимо, отче.
Отже, думаю, можемо багато роздумувати над походженням, звідки походять всі наші обряди. І насправді знаємо, що єврейський народ, взагалі, він знаходиться, розвивається в такому руслі близько-східної культури, і багато своїх традицій, багато правил свого життя він перейняв як від єгиптян, так також від месопотамської цивілізації. Але врешті всі ці речі, які ми маємо, традиції, навіть якщо вони були взяті з якогось іншого племені, то врешті єврейський народ їх сприймає так, як вони були дані йому Богом, і вже сприймає в більшості в такому релігійному аспекті. Можливо, там є інші аспекти, гігієнічні, охорони здоров'я і так далі, але насамперед Святе Писання, Біблія говорить, що це є знак. Знак завіту, який Бог встановлює із своїм народом. І тому всі хлопчики, які народжувалися в Ізраїлі, власне, вони проходили через цей обряд. І маємо ще інший телефонний дзвінок.
Слава Ісусу!
Слава навіки Богу! Оксана, отче, скажіть, будь ласка, чи є усним переданням, чи десь згадується в Євангелії такий факт, що коли переписував святий Симеон письмо святе, то виправив слово «діва народить» на «жінка народить». І після цього йому з'явився ангел і сказав, що він не вмре, поки Бога не побачить. Дякую.
Дякую. Насправді, пояснюю нашим слухачам, що це питання стосується пророцтва, яке було забагато століть до Ісуса Христа. Це пророцтво, яке знаходиться в книгі пророка Ісая, 7 розділ, 14 вірш, який говорить: «І ось діва зачне і народить сина, і назвуть його ім'ям Еммануїл». І, власне, те, що казала пані Оксана, це не записано в жодному такому богонатхненному тексті, тобто в самій Біблії. Можливо, це походить від якогось пророцтва, але насправді пам'ятаю, що коли розбирали, ще навчаючись в університеті, в семінарії, розбирали цей текст Ісая 7:14, то наш професор, він так розповідав про розвиток цього пророцтва, що, власне, в християнських текстах ми маємо, що записано «діва зачне», тобто непорочна, недоторкана. А єврейська сучасна Біблія вже використовує слово «жінка зачне». І пам'ятаю, що професор наш розповідав про те, що, власне, це слово з'являється після того моменту, як християни почали використовувати уривок з пророцтва Ісаї, власне, для підтвердження цього чуда, яке відбулося, що Марія зачала, народила сина і при цьому залишилася дівою. І в сенсі її чистоти. І, власне, тут також можемо бачити таке непорозуміння, яке постійно точиться між різними представниками різних релігій, таких як християнство та іудаїзм.
Дякуємо, отче, за ці пояснення. Запрошуємо наших слухачів телефонувати ще. А я хочу запропонувати і слухачами оцю нашому катехиту, оцю Олексію Самсонову, пройтися по тексту. Чому в тексті, коли говориться про посвячення Богові Ісуса Христа, немовлятки, маленького хлопчика восьмиденного, Писання також згадує і про Симеона, і про Анну. Чому, власне, Господь залишає цих свідків, щоб побачити ось це чудо?
Власне, можемо, відповідь, скоріше за все, має бути такою. Знаємо, що багато людей чекало на народження Месія. І врешті цей Месія, якого ми знаємо як Ісус Христос, який є нашим Богом, він народжується в Віфлеємі. І його приносять до Єрусалиму для того, щоб присвятити як первонародженого Богом. І ці двоє людей, Симеон та пророчиця Анна, вони являють собою образ цілого Ізраїля, який чекає на Ісуса Христа, на народження Месії. І в цьому тексті бачимо, що коли старець Симеон бачить Ісуса Христа, то цей Симеон, він є натхнений Святим Духом, він розуміє, що очікування Ізраїля здійснилося, що ось народився цей хлопець, який має стати царем над Ізраїлем, який має стати, який є Месією. Він благословляє і потім говорить, що нині врешті відпускаєш твого раба владика. Чи знаємо, що він мав для себе таке пророцтво, що він не помре до того часу, поки не побачить, що це слово Боже здійсниться. Отже, насправді ці двоє є свідками за євангельським текстом. Бачимо, що вони мають завдання свідчити про те, що прийшов цей Месія і являють собою образ цілого Ізраїля.
Також цікаво, що автор Євангелія, тобто святий євангеліст Лука, акцентує про Духа Святого, який був на Симеоні. Спочатку, говориться, очікував утіхи Ізраїля, і Дух Божий був на ньому. До речі, що в Старому Завіті, що в Новому, не про багатьох людей говорилося, що Дух Святий був на ньому. Так, відкрито і прямо. Далі йдуть слова, йому було відкрито Духом Святим, що не бачитиме смерті. Потім він прийшов Духом у храм. Тричі автор ніби акцентує нашу увагу про те, що Симеон був з Духом Святим. Чому?
Власне, тому що можемо говорити, що Господь є Ісус Христос тільки завдяки дії Святого Духа. Про це вже пізніше говорить апостол Павло. Яким чином я можу визнати, що Ісус Христос є Господь Бог? Це не походить від мене. Це є дар, який Бог тобі дає. Дар Святого Духа, щоб ти визнав в Ісусі Христі Бога. І тому тут Євангеліє знову підкреслює саме тут цей факт. І як Симеон, так і Анна, вони були наповнені Святим Духом. І хто є такий пророк? Тому що обидві вони є такими пророками. Пророк – це той, який не говорить свої власні слова. Він говорить Святим Духом те, що Бог йому вкладає. І саме тут, у цьому тексті, ми бачимо, що Бог сам свідчить про Ісуса Христа, що цей, ось народився цей, якого Ізраїль чекав, і що він стане таким каменем приткновення для багатьох, що перед ним потрібно визначитися.
Також, коли ми читали текст, мене просто різанули такі слова. Він прийшов, про Симеона, він прийшов духом у храм. І я собі подумав, цікаво, а може бути так, що я ходжу в храм не духом? Власне, тут євангеліст показує, підкреслюючи, що він прийшов в храм духом, він ніби говорить, що можна прийти в храм якось по-іншому, не духом.
Я одразу згадую такий момент, коли я ще не був священником, навіть не навчався в семінарії, от на той час був у Харкові, навчався там в академії, і одного разу це був день народження Сталіна, якщо не помиляюся, це десь або восени, або на початку зими в грудні, не пам'ятаю точно дня, і пам'ятаю, що була служба Божа в катедрі в Харкові, і несподівано зайшов чоловік, маючи із собою буквально ікону Сталіна, таку фотографію у рамці, маючи з собою свічку, і попрямував до вівтаря. І пам'ятаю, що це якраз було під час проповіді, І священник, який на той час служив у Харкові, він сказав проповідь про те, як можна бути з Богом в церкві, а як можна бути в церкві і не зустріти Бога, а зустріти когось іншого. Тому у цьому сенсі можемо говорити, що багато людей, які заходять до церкви, а Бога там не зустрічають. Тому завжди потрібен Дух. Але ті, хто зустрів Ісуса Христа, про тих з певністю можемо сказати, що вони були приведені до церкви Святим Духом.
Маємо телефонний дзвінок. Слава Ісусу!
Собоники, отже, я сформулюю трошечки інакше запитання. Чи не може бути так, що юдеї перетлумачили те, що було у єгиптян, не знаком приналежності до якоїсь релігії, перетлумачили, але в Біблії написано, що це Боже откровення. От що я маю на увазі. Тому що до того, як юдеї побували в єгипетському полоні, вони не знали от такої, перепрошую, процедури, як обрізання.
Крайні. Дякуємо, дякуємо. Але я згадую, що автором обрізання з людської сторони був Авраам, який прийшов з Уру Халдейського. Тобто, в принципі...
Це було ще до Вавилонського полону. Але,
до Вавилонського і до Єгипетського.
До Єгипетського полону.
Тобто, дискусії про походження, вони, в принципі, можуть сягати...
Але хотів би просто навести такий приклад. Нещодавно, готуючись до катехези про Різдво Христа, відкрив сторінки в інтернеті і... прочитав таку сенсаційну новину, що Біблія розоблачена, ми знаємо правду про християн. І якою ж була ця правда? Була написана дуже звичайна річ, що видається, що Ісус Христос зовсім не народився 25 грудня, як це стверджують християни, а що насправді християни взяли це свято з такої з римської традиції, коли римляни святкували своє язичницьке свято. І просто поставили свято народження Христа на цей самий день для того, щоб певним чином дати можливість язичникам також прийти до Ісуса Христа, не занадто змінювати всі їхні традиції. Але навіть якщо це так, навіть якщо ми святкуємо Різдво 25 грудня, це є день, в який колись хтось там святкував якесь язичницьке свято, то це зовсім не знає, що народження Ісуса Христа втрачає свій сенс. І навіть якщо євреї десь запозичили цю традицію, то це зовсім не означає, що вони...
Головне, що Бог освятив цю традицію людську, невідомо.
Бог змінив сенс цього, і тому тут також можемо бачити дію Божу. Тому да, у цьому сенсі Святе Писання, історія спасіння, воно не є лише таким історичною книжкою, де ми маємо шукати перелік фактів. Біблія говорить трошки про інші речі, про духовний сенс. І тут найголовніше, ще раз підкреслюю, що обрізання – це є знак завіту. Завіту, який Бог укладає і своїм народом. Пізніше вже пророки, також в Новому Заповіті, ми вже не говоримо про таке фізичне обрізання, а ми говоримо про обрізання нашого серця. Про це ще почали казати до Ісуса Христа. І ми, як християни, вже не маємо цієї традиції, але в нас є інший обряд, це є обряд хрещення. І також, якщо ми будемо починати шукати витоки цього таїнства, то побачимо, що зовсім не Ісус Христос був перший, який увійшов у воду. А був до нього Йоанн Хреститель, були певні єврейські ритуали, обряди, які також є і у мусульман, у інших народів. Зараз можемо бачити індійців, які мають священне омивання в водах ріки Гангу. Але це зовсім не означає, що наше хрещення не має в собі Бога. Адже Бог змінив його сенс, Бог наповнив його іншим змістом. І також ми через це хрещення вже входимо в єдність з Ісусом Христом.
Дякуємо. Отож, маємо телефонний дзвінок. Слава Ісусу, вітаємо.
Собоники, я перепрошую, я втретє виходжу. Я просто хочу сказати вам, що християни сучасні не мають обрізання, тому що обрізання не знак того, що прийде Месія. Але Месія прийшов. Юдеї дотримуються цього обряду, тому що вони не вірять в те, що Ісус Христос був Месією. А в нас цього нема. І коли покривають голову, до речі, як в православ'ї трактують, жінки покривають голову, тому що не можуть перед Богом з'явитися з просто волосою. У нас зовсім інша традиція. Це покора чоловікові. Отже, незаміжня жінка, звичайно, може прийти без...
Дякуємо, дякуємо, пані Ірина. Ми зрозуміли, що є багато традицій, які таким чи інакшим способом відрізняються. Давайте повернемося і спрямовуємо вас повернутися до, власне, цього читання.
Я хотів би коротко, бачу, що небагато часу залишається до кінця нашої катехези, але одну ще річ наголосити, яку, думаю, є важливою для сьогоднішньої нашої катехези. Отже, дивіться, був звичай присвячувати Богу першонародженого, тобто первенця. Чому саме це? Знаємо, що взагалі перший раз в Біблії згадується момент, коли приносили в жертву щось першого, це історія про Каїна та Авіля. Коли Каїн і Авіль приносять свої жертви Богові, і жертва Авіля була прийнята, а жертва Каїна не була прийнята. Дуже цікаво, якщо будемо роздумувати, а чому жертва Авіля була прийнята, то Біблія говорить, що його жертва була з перших плодів, тобто з усього першого, що він мав. Тому що коли ти віддаєш Богу своє перше, що ти маєш, то ти ще не маєш впевненості, чи будуть в тебе другий врожай або другі плоди з твоєї отари овець. Тобто ти таким певним чином віддаєш все Богові, да? Не знаючи, що буде в майбутньому. Тобто не маючи такого певного забезпечення. І отже, історія першого вбивці Каїна. Він не дав Богові перших плодів. І тому вже пізніше закон Мойсея говорить, власне, про те, що Богу потрібно присвячувати найкраще. І саме в Ізраїлі ми маємо навіть таку традицію, що хлопців, також первородних, їх приносили в... посвячували Богові. Тобто їхнє життя було посвячене Богові. І тут також ще остання річ. Також в 21 розділі цього Євангелія від Луки говориться, що цьому хлопцеві дали ім'я Ісус. Що означає це ім'я? З єврейської мови це означає «Бог спасає». Бог спасає, і насправді бачимо, що знаємо, що євреї надавали дуже важливого значення імені. Наприклад, Авраам – це батько багатьох, і насправді він є батько усіх віруючих. А Ісус є Бог, який спасає. Він спасає на Христі. І вже від самого початку таким чином було зрозуміло, яким буде його покликання, що він буде робити, коли стане дорослим. Він буде спасати цей світ.
Дякуємо, Отче, за цю катехезу, дякуємо нашим слухачам за їхню активність. Ми завершуємо катехезу в прямому ефірі. Пам'ятайте, що Господь, Він завжди спасає, Він на те і прийшов в світ, щоби не тільки одного разу, зависнувши на Христі, спасти весь світ, але кожного дня і кожного разу Він спасає тих, які закликають до нашого Господа.
І наступна наша катехеза, яку ми будемо проводити про тайни Розарія, будемо говорити про дуже таку цікаву подію, коли батьки Марія та Йосип забули свого сина в храмі в Єрусалимському. Отже, будемо розважати, чи були вони добрими батьками.